Qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston O'zbekistonga do'stona va birodarlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida bepul suyultirilgan gaz beradi. Bu haqda Turkmaniston prezidentining farmoni imzolandi. Farmonda qayd etilishicha, Turkman gaz davlat konserni tegishli hajmdagi suyultirilgan gazni O'zbekistonga o'tkazish topshirilgan. Xabarda aynan qancha hajmda gaz o'tkazilishi haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, Turkmaniston joriy yilning 12-yanvaridan boshlab O'zbekistonga gaz eksportini to'xtatib qo'ygan edi. Oradan salkam 2 hafta o'tib, 21-yanvardan qayta gaz eksporti tiklandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.